Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Dokun temene minisinyema aletumbe miye nazara jamana kona la chukwa mina anga jamana kafo aleko kodugu yafan o yiri wali kasabibi seka nyini kabla o kabulo kachukwa mina o wakati kile na bamako au nyerefe ya no seka seka like la ni oye verifikater jinali yesa ale aka bafla ntanduru san dantigali ayo ganshili barauke ayirala kafo ko miye chukwa ya bembaldo ulube akona la yala o wakati kona la miye ni plami ni ale be ministre ñema bulu ale bina se ka waleya chugudi ni wakati gelem ni rekonna la vérificateur général yere ale ka dantigali yala ale ke wati obenawa yala bina galabu kene ya do anga kasabi soro la walma abena abalde yala jabi krengrene obina se ka soro miñe vérificateur ale ka dantigali na wala sa ka kene re ale ñina maya docteur Eli Brema Eli Diko ale sociologue ye ale na ke enfe nega juru sira la docteur Etienne Fakaba Sisoko kafo ale ba fe kuma so kona i danse speti ag akado kafo ale société civile o joro fa baye kafo ale fenembe a inula
alhamdullah
ne reto ali usidibe
le grand dialogue
nyafo au ye tratat arabate bene kafo ministre nyema ale tumbe paris kaufe no minye organisation de coopération et de développement économique o luda gayoro yerela atarani fin minye wala mbulo dale wala sa kafo anka jamana ale kokodu ya fa yiriwali obseka nati chugomina abla idrissa maiga kadaka ale de kodo aya yira kafo am mago be kasabila ande membaka kulu ulu yoro la sijo tabani ale sekasikali minga anga je kulame
ni bara in la wali ali kasabi beta ijo sefa war miliar keme saba ani biworo ni flarima ambe domina iko bi ni ata keme keme sarala tani woro ani buruburu ni biduru ni fla ode sera kasoro yasa bara inga seka la wali atugo ya mina ola sani ata keme keme sarala ishegi ani nani ode kanga kanyini omi kunafunia dira premier ministry fe ni bara in wali ali hukumu konona na ama gobe sefa war miliar keme saba ani biworo ni flama ni ata keme keme sarala tani segi ni sera kasoro bishegi ani saba ore kanga nyini mali jamana koni bika dabalu be sigi senka yasa kasika kasabi u faranyonka mimbe talike koronfela marabulo yiri wali kola ni ata keme keme sarala obeti jo tani saba ani buruburu duru nyogona gouvernement koni e bara fere do sigi senka mimbe talike ni koronfela marabulo yiri wali koi o dabo kunde kidal tombaktu ani gao marabulo ni jamana marabulo to be damaka kenye Oktobre kalo la samba flani tani duru la lajere do senfe mimi talike soro ani yiriwa ko la malila demejekulu koni ya yiraka foko umna ni yiriwa bara nsengoro madu jate mineni kela do koni o wale ya info ko sebe professeur Clément Dambélé kontunga fola koronfela koni magobe wale mimi talike ni yiriwa ko ye ani chakeda joli ye fukata se shifi unka bara koma
na bara itraka ke na fa fratu mina na fulu mana di amana do adafe aban sizo roka kana fulu bo adafe akana take yirugu na mara na barakala kena obese ka to benga migara yiruwa ka sika dola benga migara o bare ka sika tulia sabula ni mugon fuya ka foko bara ka ke yiruwa be kana kele mbi no o bete mambo ala
oh sbite ag akado e societe civile mo e anga jamana ale ko godu enfant fe yala ebe mun kalama ni yiruwali fremi ni abulo dalendo ni minuti nyema tala kasabe nyin nakana wala sa wali alikake
Sidi Benche, effectivement, né Koronfe Mro et mais avant ça, né Malien d'abord. Ni Kasabi Kuma Fora, Akadambe, Akadi Koronfe Mro et Akadi Malien Tobe. Ni Wale, c'est-à-dire le fait que Premier ministre Tara. Waring ni kofe gana nai be kakan kategori foi mais e reportage min ke 600 min fora la beyame waring sorola abi kemui abi orienté chogodi abi géré chogodi malheureusement anti se kan makun oka min kera ka koro o ban hakli la halbi kabni andona régime nana ante on a la main tendue en bantegejo ko fem roma ayandeme deme chaman kera surtout koron fe koina akeramu depuis crise indamena organisation de la société civile yafo ubala kafo halbi audit kake audit yemu wari munu dira milliard bahir kaide di dira koron fem otarami o kera mwi, ma ke fuyi. Donc, na fora ko miliyar were bina soro, pour ke ka jamana bedeme, surtout koronfe. Ama fo, ah, tare. Yani, uka feretge, pour ke ka development ke, following kera miyede, uko fanyi follow. C'est-à-dire que, uka fanyi, corolé une chaîne à chromi au cafo comme ça nafora les gens vont se mettre en position que courant kanata au sera que l'en fait mais malheureusement anyebe les acteurs munu ye corolé une chaîne au acteur be halbide voilà donc en jorolendo vraiment
ok brema eli diko kafo minye sigida ere ale be chwa mnuna au be chaman kalama ola mali sigida ake chwa ya kafo de jate mnena kata kasabi nyini na mali deon olu tola yala ni proje de development mfleni atabolo bado u ebse kadofa nyina oku nkawa
bien sigida abeni ula aka itabili mire li jaranyi abe tsaka ni yalla je kuma bako ba mi fora o ye ka foko war bi ta kana ni ko kana jamana ko fala de gila donc ye ka foko claire e dum na romuna ka fe kidal ni de woni to moktu ko mo sa mena kan to dun fala ka am tsaka fa nga region duru ni warin na kan kata barake woro da ka ta sero glan ka ta do to so glan ka ta ga mouka jiko ni na bo ka ko ni na bo fa bi tsaka haramade re bo ayere la kaseka wosibi senka ka barake ro labe o de mi foray nga mo ko folo mi fora ka kuma seta ye kuma mi fo o de an ka jikuna na an ya ye ka soko an ka jamana mi na fo akra na fo garbu jamana bo fara kuma jamana chambo chukula chama an de be ka antake jam bo ni yitake jam mo ko no ya tege di mo ko ro ko tege fina bi tege sanfe ni yo ja wo de finyana na ko akwar ka do dami fe ba do de fe halla so bi tana ni kololo wore yi e anto de tinne bo aye kuma mi fana fo ni yalla je leso ne mo kelim maka fo ko e wari nasr la bon san mando mo hobi saka ni soja na ni soja bi saka dan sala kadaka anya yi wari chama sura la kana jimane ko no ashimata atabulu fe ere yi verificateur ka rapport fo tawon san min bi ka fara wari
amena se verificateur ta o ma obeta like akun flana
min wari ba den na wari fora e tra ko miliari chamando de miso ja ka ko wari miliari chamando me miliari ni amena se femi e o fe o nyo na chama fora a fora wari chama blala o fe mun da se asuma se ka bo asra se bon anga problème ni ni war na wari adamne barabe de ngake na ko de tilaba bo halna ko bena ka ta halaba abi ta gadi mo ma tika feli tika ka don ka so a wari mi dire eska tara tabulu fe e ay sira kan na faj mendo e gelaj mali tara ko lam ta mun diga ya sa chevre o flika na tika so bo o de joro bana so na ko ni fora ka fo mi ko ni fora ka na do dafe o ka as da e sida anga tega da anga to ko da lu ka tega bo no ko la ka tega e barake barake ro de le ka tega musu de ka tega dem sunu de ka tega cho de me ka tega sira bo ka do so bi o ko ni fanyu mbaye nga a wari mi na do sira be se wa o de
Oh, Docteur Etienne Fakaba, Etienne Fakaba Sissou, Kafo Ekoni et Kasabiko Ale Dunke. Fesifel de Kera Mali Kokodgu Anfana, Kafo Marobe Femina, Kwala Sayiriwa Ale Kasabati, Katara Demenine Kana Ukoka Ale Dafa. Yala Gafe Nyere, Akona La Kateben Kafra Brema Elita Fole Nuka. Yala Wale Wurobe no Minuka Anga Ke Yiriwata Fanferola Ebsega Minfaraka.
Hakila ni afora ko koronfela joli kokuma brema e yoro minu fo oludedo dun ka fab se ka sabati chugudme mugub se ka shiro soro chugudme sirako barako ani kalanyoro ko ani dotrosoko olube se ka nyanabo chugojmena olube se ka sigiyorola ate yoro minuna chugojme o bara on hakila olude be sina wa olude fenebe gafe inkono afamba achamanyi sarakode la lutte contre le désenclavement yoro be se ka kolonso nyogona chugojme wala sa taninka sigin ka se ka nroya localité oni nyogonche me yani anka se o mane kume fe ka kuma doni akadoi fem nofo a follow we djme ka foko fem no warmi musaka mi bora ka kon binye o musaka olu dona dad non fe
justement
mo don ye a gérer minou ye a gérer ou be anchela bi o wari akera monde akera ka villa ojo akera ka sobo ojo akera ka mobli bosan mo minou fe olu be anchela bi bi musaka mi meka nyini o musaka kile obna takadi olu de ma ka o yoro kile nshire donc okoro amba bisiki kafo bara minkera ka koro no maseka stradi anka localité ma no maseka kalanro ko jo ka docteur so jo anka localité ola kafo ko bita o fene bina ke o chugwa kelin parce que mo kelin nu de bina gérer parce que fene barake da kelin nu de bina gérer al no asro to be falin ka ke agent de développement du nord a donta bota o lu chamambe don a sinkoro nga mugominu be hakila uluma fale donc oye gele abaye mim nani danabalia yere onni mugominu kaka andeme oye follow flana oye fengme ibaye kafoko bi fami je ansoro niaye ambe yoro glani kokuma fo oye cheni de dona jon ye cheni do cheni dona kunjmena o cheni koyi o bara o glanchugo nyuma o be yorojme anyanteka don $7 accord de paix akachani sans flybi wudi kunga kana ni benye anka koronfelana ni bara nunu minu no luye travail de reconstruction o luka ka kede ka ban ni benana ani nyokonche bi amba donc afo blocage chamambe o accord de paix tableau la
okay.
Donc o bayira kafo ambena bin chien kake bo chien kake bin keneka sabu bazi minuka no luka kasigi ulu bazi ulu mase kasigi we fin flana ni ka yamaruya ye meta nye alsa kafoko e musaka minyinina anyinina abe nyininka da on yere feneka bolin do de kan an fene an kandi an talen Bruxelles kata demenyini djemoro fe anye anyini fe kafo kan demen nga an yere ka budget national la an yere ka warla kafoko ambe anjija ka musaka dobo sanwo san
nga bota ka dogo de
bota
keme sarada la ombe ka bishigini nani nyini
bishigini nani nyini nga ibaye kafoko ali wo yere fene o fene te ka soro kafo o te ka bo kadon adany mafe ni o min fitini fene sorola bi mokom nu be koron fe ni degumbe oluka olute o couleuri oluta don war meka nyini olutokola wal meka ta jamana nafolo kan olutokola abeka don dam ni fe olute o don
oh mais financement d'autre caractère ni ye jate meneke tsunami ko te mena jamana munun konna la diema yi bulo fakatu ali mo nyina na o yoro be jehadi min kera oluka jamana anga kele kafo alebe kunjet mamina drobulo farakatu minye mado million ou bien milliard sabani burburoni fla mais ale temena san fla konna la mali konna la ama maliden lambda maseka aye jombulo donala atemena muni mufe yala ni la donjo amega minye ni ale la donjo no ta fena mna kele ya
abe suya kele ndi ngayani kase wera ma ibaye kafoko gelea selen ambalmo makoron fe ko malion yere do you bulo faranyonka ko niye oluka demeye kase ambalmo makoron fe nga o musaka o fena dona dami fe alsa o dafne mando donc ibaye kafo musaka chamambe ka bo ni nkoin sen fe musaka chamambe ka nyini malien do tola malien minuni ute uye donc o bayira kafo animinu yere fena be barala olu nyebe ola otato danabe don ani nyonche kafoko avec sababu ye ubuka kasabita kadi ama parce que kasabi medi ama anka na nyokone anka na fo kafoko demedonde demete kelemimbe anka ni anka travail de reconstruction o fane bara o kera jamana woro fe depuis don temeneuna ni yae balaube jamana wo jamana na ibaye kafo ni puissance kele nunu debe o jamana nu ko fe balaube iran travail de reconstruction avec dame ani Irak o chugo kilinde do Mali kono o chugo kilinde do ibaye ka fo dona na taula mogo minu mbe na ke sababu ku ba nga jamana ere jo olu mogo kile nunu de be ka utege bo ukun ka wardi ama uba dini dumuni mboloye ka meneni numa mboloye ibaye ka foko o geleya fene o mna ke fendme parce que bi nia yere lenteur be ni ay suma be ka dum baran nuna parce que olu dalente ala tigitigi ka fo ni olu e wardi ama ka fo mna se kata wari na bara nuka entreprise wi koron felana parce que lakana ma sabati parce que insécurité barka bunyane ndonyi kujugo donc o bebe ke sababu bi ka era ka fo ambe musaka minko atese ka soro.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Ambe segi kana kumaso kona la Studio Tamani ale ka sikafoba kenedo anka jamana ale kokodugu yanfa abiseka irwa obesa bati chugodi minu sinyema ale tarademe nyine na mie doko kuntemene nyere la nazara ulufe wakati kona la kafo minye krenkreni yalla wala saka ufefefse anyi ule bla brema eli diko ale ma ale sosiologi ale ni ambe nyongon soro negajuru sirafe Dr. Etienne Fakaba Sisoko ale ye kasabiko odunke Sbeiti ag akado kafo ale société civile o joro fabaye. Oh, ni aye jatemine ke brema elidiko. Sigida yere tabulo la anga jamana nyema o beko beknye churunen beko koronfe koronfe. Kanako la anyaye beko ko koronfe koronfe. Kanak sabati balia ayi tendenga na chamanjela. Mogo beka sirako anana minye urudugu yanfan yere fe. Yela nifene kuin. Koronfe koronfe yiriwali kafo yala atna mie jamana dento olutna nyugu yere la jamana kola wa
aywa itay ngali ni fana kan ko sabe wajibi do ube nyugu yere la parce que ni moko ko ko kuma be ni klekera ko ambulona bla gafe do la etene fa ka ba gafe do fa sawa nyu ambulona bla la ni no san fly na fana fana che kle chama kera ambulona bla la gafe chama na abe fana mana ke akunche li fana be ke ni kuma mugu ni wari chama ba de fana bi bo o wari bi takadi mo manga ni wari do na to da nu na kono fly na anti kle ka joro fo ya kula bo ni kle kle ka wuli kura ka ko a ko mali mo fo de kuyi andi ay kuma beni gafe 7 adron fo war chama bi di war bi dia mo ko klou ma bo war ti ta tabulu fe kele rebe kla kawuli a ko hal sa mo sante donc wajibu de mo ko bi nyugu yera la parce que amna fo ci tan jamana dom sa fo ko a donc ko ni koro fe ko yere te donc ku ka sera te wulula ta fan mo ko bi su ko miri parce que ni la jabi malla mobti region na ni masna circle ni nyono circle gelam nu bulu kabbi am saka fo de la reti ko fla ka parce que you know ta de mehramadia re re tablo la mo bo mon te flow fe flow te bo mon fe ni tara ko ro fa la fe ko flow ni do no bi nyona donc yen ka yen sigi glera bo ni tara ko ro fla na ni drogo ko affaire yere boala be bi ka yen ki tasro ki ni din ka ni mi re boala aka chala fe yen ko nun kan no don mo be tika hagle mo ka fa mo ka fa ko wari bay mi takata ka ta di bo o ye mo be saka mi miri nga ni ni yo mo ka mirna en wala ni ata ha be di kono fa mo ko ma ni bolo o ti saka ke bashi bay na soro ka fa ko wari mi ndira ma mi fana fora ka fa ka mna ta do wo mu nu fe ka be ka ta do wo kli fe ka sega ka sega sera ko nyina bo ka mo ka ko so ko nyina bo ka mo da ro ko nyina bo ye fana ye mal gori no saka ke yiri wa sababu ye ka sega fa ko ko mu ukalen ka ko ma beni marfata ko fa ma ku ye ko ka ro be ko na sa ke sababu ye ka sega bara oke ah shemre kuna saka ku ka kuma kle fana fo ko fana saka na ni here fana de jamana ma parce que ni ya la je ni o fana bara nu ma ke no ka yen ka nu nu fana ga sigi da fana yiri wa doni una sababu wero soro ka kuma da soro ta marfata shemre ka kwali ka fo ma kuye meni ni fena na kuye ka do so glan ka sera u glan ka fo kwa yoro yoro ni jasa ibe sake ka wuli dron hali ni do so ta ibe ka mu to ta ibe ta mobile ta ibe ta no ko sera ka ke aka chala sa ni korofala sumana jemana bisuma boni jemana sumana hali jemana wara mun bi faana baro ka nga jemana kono ka nga jemana to yirwa wulu fena bi sekana parce que kelen wulle korofala na na se dima mu ka chama mbe wulu kun to ka jemana ke mali wulu kun ga cheke do de la enfin no wulu be wudeb la kada ha ka fo ko ko mali be zonu rusu la ka fo ko yoro mi do ni na ya no bo wa ni ko ni ga fin wari do mola ite a nafa sɔrɔ ko kɔlɔlɔ bɛ se ka s'i ma hali ka mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka kasara min na o kɔni bɛ se ka kɛ don ne bolo mɔgɔw bɛ se ka dimi mɛ halisa a ɲɛ ka fɔ mɔgɔ ye ka fɔ ko aa komi gɛlɛya min b'an kan nin gɛlɛya in bɔra kɔrɔnfɛla de la donc an k'an muɲu komi u ko ka bɔ ko ka yiriwa ko yiriwa ko de nana ni kɛlɛ ye n'o ye tiɲɛ ye a ye sabali an ka nin musaka in don ye an k'a don a don da fɛ ɔ n'o don n'o tɛ a ka ca ala fɛ ni ala y'an kalifa si la min don an bɛ n'o ye
ɔke akado spirit akado e kɔni e ye min ye an ka jamana ale kɔkɔdu yan fan i ye o mɔgɔ ye nka i ka munumunu salo a sera kɔrɔn fɛ kɔmi a sera an b'a fɔ cogo min na worodugu yan fan ale kɔnɔna la kɔrɔn ka yiriwa kɔrɔn ka yiriwa yala yiriwa ala yɛrɛ ka latigɛ bɔlen kɔfɛ a la ni o bɛ tali kɛ yɔrɔ yɛrɛ ja gɛlɛya cogoya la yala yiriwa jumɛn bɛ min ye woroduguyan fan na ni o tɛ kɔrɔn fɛ yala an b'a fɔ min ma ekilibre o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn nin yiriwa ta fanfɛla la walasa min ye fasoden dɔw ye olu kana ɲugun sɔrɔ u yɛrɛ la nin ko la
merci sidibe vraiment i ye ɲininkali min kɛ o diyara n ye parce que hali ni tun ma ne ɲininka ne tun bɛ réagi ni yɔrɔnin kan parce que a bɛ accord kɔnɔ ko il faut relever comment dirais-je il faut que qu'on fait région qu'a développé fou niveau qu'a c'est région toma il n'a faut région Mali région to développer l'indo ne n'y était région n'a mis développer l'indo Mali kono ya ne n'y était là ni ala e ye sikaso kaw garijigɛ sanji la ani dugukolo ɲuman na e bi se ka mun kɛ pour que o ɲɔgɔnna ka sɔrɔ tawdeni o bi se ka sɔrɔ cogo di o tɛ sɔrɔ dɛ donc cette terminologie c'est une approche fausse déjà discriminatoire ou je ne sais pas une très mauvaise approche ou approche mani ka fo ko ambe région du nord soulevée fo kase ton nous niveau ma mo si man kan ka son ni kuma ma c'est à dire a folie de mani kuma wore kuma a fo tro be minteni ça c'est un. Donc c'est pour dire que ante dala ka fo région du nord be développé ou bien niveau soro ka soro ndoke ya fo tro mi gestion corlem kera tro mi o de be se na halbi les mêmes acteurs ou l'oudebe halbi
autre na mune kanga ke banka nga ke financement indi sa ou bien
munde kanga ke en société civile n'est-ce pas ande katanka jatemene ke ka interpellation ke ka yelamani nyini tari ka yelama ke kola wari nun gestion kola parce que effectivement Etienne yafo ni wari nte dite mkoi abe fo mgo ma an de me bagaw ye ni ndama ou ye ni kanye mais ube mi mine anna wete fo ube mi mine c'est à dire amba sarani tchoya mi wete fo anye o et malheureusement dorme te dama fo dorme kele na fora ambe pourcentage kele mbo ulu de be pourcentage a pourcentage be abe an de babe bo d'une manière ou d'une autre donc malien de kawaridou donc en société civile normalement en tant que fo minkera korole minkera vraiment angana bi o situation ngono faut que société civile ka gouvernement yere interpellé ka kaneva d'au-delà ka faut vraiment akadanye ni fin dira akajere ni sera en défait maintenant tora korole umbolo beba don campagne électorale be damene sini beba surtout en koron fe mogo an yere ya ye kaban koron fe gestion dira mogo munuma mogo jumendo nete saran kafo an fe bandiudo an fe binkeni kalaudo an fo mogo do mun se ka jamana yi la se ka nani la fi jamana na ulu de be point stratégique la ni wari sora la sini abe di ulu de ma min be ka ke do mo do benye bala abe fo don alimentaire mbo exemple dronta abe fo don alimentaire ton hake do dira koron fema abe di jonma a ton ato ado yere te bo ate bo bomako ya kumate
akabwa tomboktu kata yorodola abedi munu muba feria ka bondla ka feon karaba et puis c'est fini l'affaire est classée affaire chaman bété entreprise chaman bété abefo on a commandé tant d'argent ou disons tant de matériel abedi mro munuma ou donendo si ce n'est pas des alliés des partis ce sont des proches etc etc et puis c'est fini c'est la même gestion c'est pourquoi en sranendo on est pessimiste.
Okay.
Il faut que la société civile s'assume.
Okay. Docteur Etienne.
Je vais faire un peu de Fanny Fendoy. Oui, je vais faire un peu de Fanny Fendoy. 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 Ou ye fen folo jmenke, koron fen mogo ou yere ye fen folo jmenke, ou nyeshin doktor sou dema, ou nyeshin ekol sou dema, ou nyeshin srabou dema, ou lou de kera fen folo ye bandi ou ye fen non tiyen anka jamana kon. Bidou mousakabe ka nyini, kou kaseka ou lou kele nonon de glan. Aya fofana ka foko, wari mousakayin ataraka di dou dema. Olu ye fin ketchugomi, olu bela, anka autorité traditionnelle ou bala, anka tribunier mouro ou bala, achama, minou donendo, minou ni parti politique ou bala nyorombolo, surtout RPM parti, minou ni olu be bala nyorombolo, ni ou donendo, ni alishini, anyema seka don, a warenono a keratugomi.
Okay.
Donc bi kafoko, ame segin ou kilinka, ne fe. Anka ka an yoro majanya o yoro de la o de kuma kuluma yoro e
oh mais yoro refen be no kadaka ambe ni ko damne wati mina do ko ko kron fe claire te enfin mali kon la ya kadaka ni esi au jete mina o bela jelen do len do nyona be dro ko len do nyona mais ni e jete mina ken ko la ko be ganyini ko kataka na e ko do ya mfana nga munde ni anyena na wor ko nyina bora na do na dafe munde ka anka yelema maldin re ka nyina maya o kon la
min ka ka yelema hakilla o amba fominuma secteur socio de bazu olu de kan ka yelema
donc folon kan ga jeti mineke
odela folon oui dem sanon bi école so kemeniko hakila nyame aw yera de ka antenne kan ka foko école so kemenan niko sainte menena
mikou kemen duru otun datugo nendo
salo datugo nendo koran fe andumba do ka fo jamana chite bonola ni kalanko ma sabati ni ambe fe anka koronfela kabon nola fo demse minu me koronfe oluka kala uka kala nyuma soro uka kala ke basiki konona fo itenye ni lakana masabati bi lakana glone no femina we accord de paix accord de paix anya fo atemana chien chama ka fo accord de paix atna ke sawi ka bena nati malikono fo anka courage soro di ka accord de paix bla poubelle kono anika ben kan kura ani benchugo kura nyini ani nyogonchela ude wale anka akaseka minke d'autre so oluka akaseka itseka famuka fo ko musukonoma aka kilometre wulon vlake wala sakata djigi docteur so dola o famia ka gelembi anka jamana kono donc sera fenebe o chugo kelenil donc niya taka la jemba fo ni dunka fa kenya kalanko ani stravoko olu de kaka ke priorité anka jamana fambe mais ka fo de ko e koronfela tay ne akila filibe o yoro di parce que bi ni atali sambe na yoro min ka tia ni nyobe nye ni tigobe nye no e sigaso e kongo be yoro mina o be sigaso de katame jamana yoro chama ere kan akila et puis ni atafana ko niveau de vie ou ba fo ame kele fin fena oui mro ka balo chugo be ka yele ma chugo djme do be ka faraka chugo djme wala saukata mais bi anga fo nyoko yana kron felana e nyo songo ka no yen kateme yanka nono songo ka no yen ka tulu songo ka no yen kron songo ka no yen kateme yanka donc gele abe jonka gele abe kron felala de kanwa wal ma gele abe jamana fanto de ka donc ni al niata ekonomisu be min fo ko espérance de vie nyenama ika nyenama ya djien kono niata kala bank mondial ka rapport laba mi bora ibe ka fo kron fe mo be balo e shi jana kateme ali minumbe jamana fanto ka donc or fem fendu menyini abenyini de wala sakana ni ofenu nunde jamana kono donc fanka haklisgi ka laje gelabe yorojme.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
kasiki kana kuma so konna la ndabe mina ode yiriwa ku kuma yemi jamana ale ko du ya fanfe kasabi ale be kanyini ota fanfero la otbana nyole bla wale ale dunke uma docteur Brema Eli Diko ale sociologue docteur Etienne Fakaba Sisoko économiste dos beti ag akado société civile ale remodo anyaye kafoko minye plamin sigilendo yiriwali ale kama anga nor fanfero kamasa kafotuma mina kafo kasabi alebe ka nyini ofe dokun temene rela o wagati kele rela o araba kele na verificateur général ale sekeskel minke bafla anitanduru sana ayo odantigali ayo gazi ayira la milliard biolonvla kafo ode kumaniala minye furba wagane alema bafla netan flaka tabla tanduru ale sanrela ni duye jati meneke ayira la kafo ko kasabi olumado udonyoro ale re de fe o Brema Eli Diko yala ni dantigali nyina ko rena bwalawa.
Aiwa ni kore bwala ana jaji mana dembe ko ni nga ne mara ni ko babi won ko
ani to bela jele na ke client la sake
aiwa bon ni ko bwala ko mi election to man jable ka tala sa sangli ko ndela ma basike an kan ka kala take o don kala tanye blo ko nana bon ba walu to ka ke ka modo mne ka modo fna mun yi wari so to ka wari bay mbata ka dunte wu mun ya du bi jamane ngona alita don komi oni fanga bi baraka nyoko mbulo ka tala fe ni kala blay ni korla barako nana abdaka ke am saka bisiga ka ko baga wal do be ke don do bu ka war la sege o saka ke nga o saka ke o mi sara fo ya ngalla ni nga nga be ko na paske verificateur sile ni da bo sanga verificateur sigi ayira de ka foko jamana ni sunani fun kara o kara na fo la data mogore chama ka baraka ni mogore chama re kline na fo boloso donc suani sango san miyari badde mi fo mais samana ba mogo hake mi minena ube mogo hake mi sira ka miyari hake mi sigi joni kunya shanya uti fo ni ye zon kondu ohoro ko halta akadi yede ka tukato na ka suani da
ni mogo suani ke abebe tongile na ola Otmana ni wati la studio tamane ale sekasikali ke verificateur général ka rapport ka anga je ko la menyo ko fe
verificateur général ka nin kuna foni nun sur la sekasikali tan woro de ko fe barakero mugani sabade sekasikera kren kren nyara wari ka sabika bon barada mununa verificateur général yere ka fola irugurugu fanga bonyara ko se foka ta se milliard bi wolon vla hakema milliard bi saba nyo na tununa irugurugu sirafe milliard bi saba nduru nyo na tununa war marako juguya sirafe jetemna uya ira ko seben fura kolon chama ndira mogoma anga dugu jukoro na follow nyana boli kola verificateur general yere ya era ola ko anga barada munka bara e ka dugu jukoro na follow nyana bo ko uluga bara fanga dogara ko sobe sige segeli ta fanfe mi eta jiko sira e maliko no milliard bi durun segi nyogo na le tununa ni san sabala ba inkono verificateur general ya era ko na follow yuruku yurukura yoro mununa ko do ye wari do sara na follow yuruku yurukura barada wero la barada mununga bara benembe kala fliko nyana boli ma ina fo cour constitutionnel ministère de l'administration territoriale seni on est délégation générale aux élections.
Ok. Brema Eli Diko ambese kana e yoro la koy. Ni e jati mineke ni dantigali nyere mi fleni. Akera wakati kwana la mi rebe ambulo ameka blako juga wale taka nyeshi oma angongo uka hinana kuka dore taka di ama. Yala ameka mi nyine asoro lina nuko ya oko okanga wa.
Abisoro le. Watulu bali kutadi kwe. Kasi nuli utadi afora wa nuli utadi ni tinimbole vutafra ni numamulo yungu. Anka gelen yere dakadun la yere parce que ni yako yere beta xala je ni ye ministre ma ko la je ministre ma kam na bala je ha te tojo na nay o bolore ni yalla je hali ni anga sinara mushu bara malla ta senegal du tra su kandige no entreprise de xana nay donc ni koy kon na gelen banka do bu ku ta fro la ko ni ye hali marfa fer la je man nu la je ante marfa glaw donc kon nu fe ni gelen banka mo mo ngoy wardi o mo ko len bu klafa ko bande me donc sa fo na fo sapper pompier do donc kentika fon kon ye musala kade kon bu tendi an kon hal na ki na fa wari shuna hal na fro ko maliyen be kara zoye kon na sa kake o tu bali wardi parce que hal nu yu tadi bu ta fro la bu wa do mi minaw o du bo do donc mais mi ka fen na ni ay ko be ka waranga ta sonite make malu fanyi malable an dambe wa mi ko lubla akara sa ni mo mi soni re ki ka wari chama re sion fo mo bu tu ka yere gira ifana bu tu yere gira ifana fo wa ya tira de ma fa toka yere gira mi wari shwane o mo la te mo lable ni mo mi fana kra ni mo ye be so mo bu bu khano ro la ko ka sendo ko yi e de mara ka fa se taya fa ka jona wara do sion ka dima fo ni ma se fu ko ako danga de bi ko ki tina ko te an ki fora do ko ko do fana mi na fi ko donc ak mi na fo a re no ben kula ya ni ko waranga tara bo
on va quoi impunité parce que ni tika kay moko ci la mission ni ta fra fo do re de la xafa nga jëm na ko nako ni do tigi ne ko datugo ko ba xat dima bala todi en ni ñamo wayro fo xone mo joro nako bo parce que ni ale ma miri ka aka du de ma ta tugula e min kan ka ñang e man ka miro law yo am na ka datugo de na do na wula ni flow ko do na wula flana ko ta shoy mi ka mi foni ay mi wari mi foni har sa wari nga cha wari man cha nu ye fere otige am sera de doxanu ati ba peu peu na chama ma bola ni mo godom na ka datugo ñina ta vrai aka chala fe do bi miri u tala sama ko ta ke fa me tan ka kera ko be bi re ta ko de ke ta fo ko bon zone 24 ati jira mo la wa be dugo bo to war nta zola zone ko no ti jira ka ba do lo kera zone be ke mo ko sutra le ko aka chala fe so ni ni fanu no be ke abi chare na jama na fono
oh mo ko mi ko ni be police ya ke o be wole ko police ambo do mi douanier e ko nbe wule douanier de a zongo ni towa rete zona on fe an no zone te folone otmana akadu ni e jati mine ke rapport na dantegalia ira sisa ka foko do yere adona ko lu e dungo dugu ya ke lu e commencé ginke ka do la do wakande konnala munela nyangili o tse ka ke wal ma amna si nyangili mangono ka si fo sa nyono.
Bon, vraiment, net ce qu'a fait Fokatame Elika. Eli a bien fait de quoi. Ne bise qu'a résumé drone de que. Ni engagement en tabolo le jeu. Il n'a faut qu'a jamana ka nafolo takadou. Au kera la day. C'est-à-dire, au tiko du goût bleu.
C'est
tout. C'est-à-dire que c'est devenu un instrument politique même. C'est-à-dire que politiciens qui ont fait des outils pour que les gens puissent le faire. C'est ça le problème. John Bé, poste important là, John Boula. Il y a ce qui est sur les partis qui ont fait des outils. Donc, ni vérification kera ou warin de beta pour que ka parti ou demain, pour que ka campagne ke.
Mais
ebatigi arrêté chogodi.
Anga auditeur do ale nyingali ke malheureusement na se ka kana me anno. Ko vérificateur yere ko o RFN ko e dungo dugu hake.
Ngo jamana
ni korompilindo.
Jamana yanka mana gwanendo de. C'est pourquoi vraiment ni demisenu ma ferenyi pour que ka jamana imbo geliala an munu ma ko korba ko ni ante serayredi an ko ni se ka fossi de l'amblé ni jamana inta kata musatlela kanabla bitlela ube de be commandre yuda be fena Flinkelina.
Zuritara.
Mwumgo cheni ke kakoro. De Moussa Traoré kanabla bila. Ube mi. Ube be barala. Ils sont tous en activité. Et il y a fochomi zone biseka ayere contrôlé ou bien biseka ayere nyangiwa. C'est pas possible. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Ce n'est pas possible. Ante dala ka foko fin vérificateur ka rapporting biseka kanani. Fin, ni fin ma fracan à tes bois là. Tant qu'on ne va pas punir les gens, nous y est tienique, ou bas kerefe, ben yeboula, do yé, ou yé sou sanctionné, kalokelen kalouf la outla la koumene, kanoujo, proposition de l'antem rotrofo, mais beba domindo. Donc, ante da la folore.
Oh, Etienne Fakaba Sissou, kafo, et kabara konye duke, ale la barali re. Nin ko nin kasabi be kanyini ko kayirwali aleke na wulila na fara ko malien ambe malien nga na fara ko zon u ambe koko u yala ere ka jati minela kasabi akasoro yala abina se ka barani kana sabati bal yala chudi maliko na la kadaka miye marama fengo nyonye lendo kana sabati lende miye barakela uyere oluk barake bolota fanfe nganiya tanfafe ni yere jati minega ibaye ka fo chokoroba yere afo sisa ka foko mogoroba ulude sera ekone ebe demsen a okonna la bibina yala ni misika bara chudi ere ka jati la ni insécurité konna la
ne fe anga fam folon ka foko musaka mbe ka nyini ateka nyini ekama sribe ateka nyini malion kama avec a nyini de mo mino be ka di ama olu be se ka nafa wɛrɛw sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogo jumɛn parce que n y'a fɔ baara reconstruction baara minnu bena kɛ siraba minnu bena dilan matériyɛl minnu bena na a bɛɛ a be di antreprise jumɛnw de ma olu ka antreprisew de don donc fɔlɔ fɔ an k'a faamu k'a fɔ ko fɛn a tɛ ka ɲini an kama o de kama n be sɔn eli ka kuma fan dɔ ma k'a fɔ ko musaka ye ko a bɛ sɔrɔ nka a bɛɛ tɛ sɔrɔ dɛ u dalen b'a la tigitigi k'a fɔ u be nafa sɔrɔ musaka min dili la o de bɛ sɔrɔ bi n da sera a ma k'a fɔ n ko n'i y'a ye musaka ye miliyari kɛmɛ saba ni kɔ ye a tɛ ka a bɛɛ tɛ ka sɔrɔ halisa parce que lakana ma sabati an ka jamana kɔnɔ n'u y'a di sisan u dalen tɛ a la k'a fɔ a be ka di pour que olu k'a kunbɛn cogo min k'a fɔ o baara u be se ka o la sabati cogo jumɛn u dalen tɛ o la nga n'i ye projɛ wɛrɛw ta sisan k'a fɔ ko jamana fan wɛrɛw fɛ i b'a ye k'a fɔ o projɛ nunu olu be ka kontinue antreprise minnu be ka ta o antreprise kelen nunu de don bi an ka krizi fan k'a faamu k'a fɔ ko an ka krizi ko kɛra nafasɔrɔ sira de nafasɔrɔ dunyɔrɔ de o jamana nunu bolo kɛrɛnkɛrɛnyana fransi fo an ka o de faamu k'a fɔ ni jugu be mali la bi fransi ye mali jugu fɔlɔ ye ni jugu be farafina la fransi ye farafina jugu fɔlɔ ye fo an ka o de faamu ni misaliyala dɔrɔn u ye nafa min sɔrɔ u ka maramafɛnw feereli la diɲɛ kɔnɔ u ye musaka min sɔrɔ o la dɔrɔn kɛmɛ kɛmɛ sarala tan ni wɔɔrɔ u ka budjɛ jɔlen bɛ ni o de o b'a yira k'a fɔ fitinɛ ka wuli diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o de bɛ olu aranze bi fo an ka o faamu k'a dɔn k'a fɔ bi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an kunna an bena ɲɛmɔgɔ minnu ta sini k'a fɔ olu tacogoko ɲuman o de be se ka kɛ sababu ye ka dankari nin wale nunu na parce que denmisɛnu olu de sini ɲɛsigi ye et que an denmisɛnu bi an be ka tiɲɛ cogo min fo an k'a faamu k'a fɔ anw ani an denw an ka sini ɲɛsigi an be ka o de jouer ta nunu san wɛrɛ 2018 ni jamakulu in bɛɛ kan ka balaye de k'u bila placard la.
Ok, dala teriya la n bɛ ɲini kana kurun bɛ ɲini kana se siɲɛ la Brema Eli Diko ko denmisɛnw ye siniɲɛsigi ye a kɔni yera k'a fɔ ko n'i y'a mɛn den kɔni a den na dɔ la i tɛ se ka ŋɔnisun dan k'a ka den nugulen kɛ ka di ma yala nin plan ye a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di dakuruɲa teriya la.
Bon a ka ɲɛnabɔ ye dɔrɔ ye an ka musalaha an k'o dabila ça c'est tout pour la vérité an ka an bɔkolo lajɛ an ka kɛ hɔrɔn ye hali ni maa ma kɛ i ma ɲini ki jamana nafolo kɔni don i ka kɛ hɔrɔn ye i ka a don a dogolo fɛ k'i ta fana don o bɛ se ka kɛ mɛ i ka hinɛ jamanadenw na.
D'accord. Ok, aw ni ce nin waati la k'a fɔ kurun ale sera siɲɛ na aw ni ce lamɛnni ale kosɔn lajɛli ale kosɔn ni aw mago bɛ ka nin jɛmukan ye ale lajɔ aw be se ka yɛlɛ bɔlɔlɔ ale sanfɛ www.studio80.org ni ɲiningali yɛrɛ b'aw fɛ 75 84 11 11 walima 75 84 12 12 nin deba ɲi ni ale labɛnw sabatira Ibrahim Aran Jalo ale fɛ k'a fɔ fiɲɛ turukala o tun bɛ Sidu Nbo ale bolo min ye Mamadu Watara Jabarani ale bɛ a bolo ne yɛrɛ tɔgɔ Aliou Sidibe ka kow kalanso ɲɔgɔn na Muhammad Ture aw kan bɛn.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halou Demandé.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.